και στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άμην. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, σεβαστοί πατέρες, επικαλούμε την προσευχή σας, ώστε με την ευχή του αρνήστου γεροντός μας, του Μητροπολίτη μας Κυπριανού, του σεβαστού γεροντός μας Θεοδοσίου, του Πατρός Αθανασίου και πάνω των πατέρων μας, να αποδρομήσω να πω δύο λόγια στη χάρη σας επί τη σημερινή εορτή και ταυτοχρόνως και εορτή. Συνήθως λέμε ότι είναι σήμερα της Αγίας Φωτεινής, αλλά βεβαίως δεν είναι η μνήμη της Αγίας Φωτεινής. Όπως γνωρίζετε, η Αγία Φωτεινή είναι μεγάλη μάρτης, μαρτυρήσε με όλη της την οικογένεια, τα παιδιά της και εορτάζεται στις 26 Φεβρουαρίου, αν δεν με απατάει μνήμη. Τότε είναι η κανονική της μνήμη. Σήμερα την αναφέρουμε επειδή ακριβώς η Ευαγγελική περικοπή, την οποία έχουν ορίσει οι Άγιοι Πατέρες, αυτή την Πέμπτη Κυριακή μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας, να γινώσκεται η περικοπή του περιφήμου αυτού του διαλόγου του Κυρίου μας με την Αγία Φωτεινή. Είναι ένα γεγονός σε πάρα πολύ ιδιαίτερα σημασίας, γι' αυτό και άλλωστε το σημειώνει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο θεολόγος, μάλιστα με πολύ μεγάλες λεπτομέρειες, πράγμα που δεν είναι τόσο συνηθισμένο στις ευαγγελικές περικοπές, που δείχνει ότι ο Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος ή το παρόν και κατέγραψε μέσα στη μνήμη του, Χριστό και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, κάθε λεπτομέρεια ώστε να ωφεληθούμε. Έχουμε πολλά να ωφεληθούμε αν θα θέλαμε να αναλύσουμε αυτή την περικοπή, η οποία μας αποκαλύπτει πολλές αλήθειες. Μία πρώτη αλήθεια, ας πούμε, προκειμένου, είναι ότι ο Κύριος μας φέρεται με πάρα πολύ απόλυτο σεβασμό απέναντι σε μία γυναίκα. Και μάλιστα μία γυναίκα η οποία πρώτον θεωρείται εκείνα τα χρόνια πολύ υποτιμημένη γυναίκα, πάρα πολύ, και μάλιστα εφόσον ήταν και αμαρτωλή, δηλαδή ζούσε παρανόμως, είχε μένα αλλά δεν είχε άνδρα, γιατί αυτός ο οποίος, με τον οποίο ζούσε δεν ήταν άνδρας της, και είχε ήδη ζήσει με άλλους τέσσερις, όπως είπε ο Κύριος μας. Έχουμε λοιπόν μια αμαρτωλή γυναίκα, έχουμε μια γυναίκα η οποία επαναλαμβάνω υποτιμά το πολύ στην εποχή της, και επίσης μια γυναίκα η οποία ήταν Σαμαρίτης, όπως είναι γνωστό, απλώς το επαναλαμβάνω για να το τονίσω, οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους δεν είχαν καμιά επικοινωνία, διότι η Σαμάρια είναι η περιοχή των Αγίων Τόπων που και σήμερα υπάρχει αυτή η περιοχή, είναι το μέσον του κράτους του Ισραήλ, όπως τα λέγαμε σήμερα. Νοτίως είναι η Ιουδαία και ζούσαν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι είχαν διατηρήσει τον νόμο του Μωυσέως, τα σεντολάς και τα λοιπά, ήταν οι ευσεβείς, ας πούμε, οι Ιουδαίοι. Πάνω από την Ιουδαία ήταν η Σαμάρια. Εκεί ζούσαν οι Ισραηλίτες, οι οποίοι όμως είχαν χάσει την αληθινή πίστη. Η πίστη τους είχε αναμειχθεί με διάφορες ειδωλολατρικές δοξασίες και είχαν απομακρυνθεί από τον νόμο του Μωυσέως και το θέλημα του Κυρίου μας. Γι' αυτό ούσιν χρόντεο, δεν συνεχρόντεο, δηλαδή δεν αναμειγνιόντουσαν, δεν έρχονταν σε επαφή, σε επικοινωνία οι Ιουδαίοι, οι νοτίως που ήσαν ευσεβείς με τους, ας πούμε, ασεβείς της Σαμάριας, και πιο πάνω το βόρειο μέρος του Ισραήλ ήταν και είναι και εξακολουθεί να είναι η περιοχή της Γαλιλαίας. Ο Κύριος μας λοιπόν όμως παρά τα αυτά συνομιλεί με μια γυναίκα και μάλιστα τη συνομιλεί, θα λέγαμε, με πολύ λεπτότητα και ευγένεια, δεν την προσβάλλει. Και γι' αυτό το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να τονίσω ιδιαιτέρως και να υπογραμμίσω, δεν είναι το κύριο μήνυμα, όχι, αλλά είναι και αυτό ένα σοβαρό μήνυμα, το οποίο εκπέμπεται από την περικοπή αυτή, ότι οι άνδρες να προσέχουν πάρα πολύ όταν επικοινωνούν με τις γυναίκες, γενικά στις σχέσεις τους, να έχουν σεβασμό. Η Εκκλησία μας εξ αρχής, από τα θεμέλια της, από την εποχή του Χριστού μας, με παράδειγμα τον ίδιο τον Χριστό μας, μας δίδαξε και μας διδάσκει να έχουμε σεβασμό προς τις γυναίκες. Αυτό το απέδειξε ο Κυριός μας σε πολλές περιπτώσεις. Μπορούμε να θυμηθούμε άλλωστε το βασικό, ότι γεννήθηκε από γυναίκα. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, μπορούσε να γίνει άνθρωπος με έναν άλλο τρόπο, θαυματουργικό. Κι όμως γεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Τίμησε στο πρόσωπο της Παναγίας μας η γυναίκα εις το έπακρον. Παναγία μας έκτοτε αποτελεί την Δευτέρα Εύα. Η Παναγία μας λοιπόν έγινε μέσω της γεννήσεως του Χριστού μας, του Θεού δηλαδή δι' αυτής, η Δευτέρα Εύα. Και ο Χριστός μας ο δεύτερος Αδάμ. Τι εννοώ? Από τον Αδάμ και την Εύα, την πρώτη στον Παράδεισο, προήλθε μετά την πτώση το γένος του Αδάμ και της Εύας. Αυτό όμως το γένος του Αδάμ και της Εύας, των πεπτοκότων δηλαδή πρωτοπλάστων, προήλθε ένα γένος το οποίο ήταν αμαρτωλό, σιγά σιγά απεστάτησε πλήρως από τον νόμο του Θεού, από την αλήθεια του Θεού, από τις εντολές του Θεού και έφτασε στην ειδωλολατρία. Έπρεπε λοιπόν αυτό το γένος των ανθρώπων, το οποίο είχε εκπέσει, να ανορθωθεί, να ανακαινιστεί και να ξαναγίνει ένας νέος πλέον λαός του Θεού. Και σε αυτόν τον νέο λαό του Θεού έπρεπε να υπάρχουν δύο γενάρχες. Όπως στην πρώτη φάση της ανθρωπότητας είχαμε δύο γενάρχες, τον Αδάμ και την Εύα, έτσι και στη δεύτερη φάση που αρχίζει με την ενσάρκωση του λόγου, αρχίζει πλέον ένα νέο γένος να υπάρχει στη γη και το οποίο καλείται αυτό το γένος να καλύψει όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, είναι το γένος του Αδάμ, του νέου Αδάμ και της νέας Εύας. Είναι το ανακαινισμένο έθνος Άγιο του Χριστού μας, ο λαός του Θεού, ο Άγιος και ο Ευλογημένος. Και δόξα τω Θεώ ανήκουμε σε αυτόν τον λαό. Μεγάλη ευλογία που αξιωθήκαμε να γνωρίσουμε τον Χριστό μας και να έχουμε γενάρχη μας τον Χριστό μας, τον Θεάνθρωπο Ιησού, τον Θεό ο οποίος εσαρκώθη δι' μας και σταυρώθη και απέθανε και ανέστη και μας ανεβίβασε πάλι που στο θρόνο της Θεότητος. Και έχουμε επίσης μητέρα μας, την Παναγία μας μητέρα, τη μητέρα του Θεού, η οποία είναι η Δευτέρα Εύα, διαπρεσβειών της οποίας ελπίζουμε όλοι να βρούμε έλεος ενώπιον του Κύριου μας. Είναι μεγάλη λοιπόν υπόθεση η παρουσία της γυναίκας και η μαρτυρία και η δωρεά της γυναίκας στην ανθρωπότητα και μάλιστα στη δεύτερη αυτή γενεά όπου, όπως είπαμε, αρχηγοί κεφαλές είναι ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός μας και Δευτέρα Εύα, η Παναγία μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πολύ σεβασμό προς τις γυναίκες. Οι άνδρες έχουμε μια, είναι αμαρτωλό βέβαια υπόλοιμα αυτό, είναι του παλαιού ανθρώπου, έχουμε μια αίσθηση υποτιμήσεως των γυναικών, ότι οι γυναίκες είναι κάτι το κατώτερο από τους άνδρες. Ο Κύριος μας εδίδαξε και σήμερα στην Ευαγγελική αυτή περικοπή, αλλά και με όλη τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ότι οι γυναίκες είναι ίσες με τους άνδρες. Όπως ο άνδρας έχει ψυχή και η γυναίκα έχει ψυχή, όπως ο άνδρας αγωνίζεται για τη σωτηρία του, έτσι και η γυναίκα αγωνίζεται για τη σωτηρία της. Όπως ο άνδρας μπορεί να είναι και είναι όταν βαπτιστεί μέλος του σώματος του Χριστού μας, έτσι και η γυναίκα μπορεί να είναι όταν βαπτιστεί και αυτή να είναι μέλος του Χριστού μας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υποτιμούμε ακόμα και με σκέψεις, όχι μόνο με λόγια ή με έργα που ακούμε διάφορα περίεργα και αμαρτωλά, αλλά ακόμα και με τις σκέψεις μας πρέπει να τιμούμε τη γυναίκα. Μη λησμονούμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια την οποία μας διδάσκει η Εκκλησία μας. Ουκ ένι άρσεν και θύλη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, στη νέα γενεά που κεφαλή είναι ο Χριστός μας και κεφαλή επίσης είναι η Παναγία μας, η νέα Εύα, έτσι στη νέα αυτή λοιπόν γενεά δεν υπάρχει αρσενικό και θηλυκό. Αυτό είναι κάτι εξωτερικό. Είναι κάτι το οποίο ο Κύριος οικονόμησε για την διατήρηση του ανθρωπίνου γένους και την αύξηση αυτού. Αλλά όμως ενώπιον του Θεού οι άνθρωποι είναι ίσοι και οι γυναίκες και οι άνδρες. Γι' αυτό και ο Χριστός μας υπερίψωσε την Παναγία μας ώστε να είναι τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτων των σεραφείμ. Η Παναγία μας είναι ο θρόνος του Θεού και πάνω σε αυτό το θρόνο κάθεται ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα και εκ δεξιών του Πατρός ευρίσκεται και η ανθρωπίνη φύση μας, την οποία εθέωσε ο Χριστός μας με την ένσαρκο οικονομία του και την εδόξασε με την Ανάσταση και την Ανάληψή του και την εκάθεσε εκ δεξιών του Πατρός και εκεί η φύση μας τιμάται μαζί με τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Και σε αυτή τη φύση δεν είναι μόνο ο Αδάμ, είναι και η Εύα, η νέα Εύα. Δεν είναι μόνο ο νέος Αδάμ, αλλά είναι και η νέα Εύα, η Παναγία Μητέρα μας. Δεύτερο θέμα που θα ήθελα να υπενθυμίσω στην αγάπη σας και στην αναξιότητά μου είναι το μεγάλο θέμα της δίψας του Θεού. Σήμερα ο λόγος πέφτει στην Ευαγγελική αυτή περικοπή, το βάρος του λόγου πέφτει στο νερό, στο ίδωρο, το ίδωρο των ζών, το ίδωρο της ζωής που είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Το ίδωρο, το νερό δηλαδή, μας παραπέμπει στη μεγάλη αλήθεια που είναι ζωτική και δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει χωρίς αυτό, στη δίψα του νερού. Όλοι διψάμε. Είναι μέσα στη φύση μας να διψάμε. Να διψάμε βεβαίως το υλικό νερό. Αλλά όμως, μέσα στη φύση μας υπάρχει και μια άλλη δίψα, η οποία είναι η δίψα του Θεού. Είναι η δίψα του ουρανίου ύδατος, του Χριστού μας του ιδίου, ο οποίος εκήρυξε σήμερα, εγώ είμαι το ίδωρο των ζών, έτσι φανταστείτε. Α, είπε στη Σαμαρίτιδα, τι εννοεί αυτό, τι είναι αυτό το ίδωρο των ζών. Και μάλιστα της είπε ότι εάν πει κάποιος από αυτό το νερό που θα δώσω εγώ, δεν θα διψάσει στον αιώνα. Η αλήθεια είναι ότι θα διψάει συνεχώς και όλο και περισσότερο, αλλά αυτή η δίψα είναι πνευματική. Όσο πίνει κανείς από αυτό το νερό του Χριστού μας, το ίδωρο των ζών, τόσο διψάει και περισσότερο. Το πρόβλημα είναι τώρα γιατί δεν διψάμε εμείς τον Θεό και μας ελκύουν άλλες δίψες. Γιατί και τα πάθη μας όταν μας πιέζουν μας δημιουργούν μια δίψα να τα ικανοποιήσουμε. Δεν είναι μόνο το νερό, το υγιεινό, το υλικό το οποίο χρειαζόμεθα βεβαίως για τη σύστασή μας, αλλά και τα πάθη μας όταν κινούνται μας δημιουργούν μια δίψα να τα ικανοποιήσουμε. Δεν έχουμε όμως, αν έχουμε κάνει μια βαθιά αυτοκριτική, δεν έχουμε την ίδια δίψα για τον Χριστό μας, για τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, ώστε να κατοικήσουν μέσα στην καρδιά μας, να πιούμε δηλαδή από αυτό το είδο του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος και μέσα μας να αναβλήσει μια πηγή η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να πίνουμε και όλο να πίνουμε και ποτέ να μην διψάμε, γιατί αυτό είναι το νερό το αθάνατο, το ζωντανό, το θεϊκό, το νερό το οποίο μας ανακαινίζει. Είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Η χάρις του Πατρός δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Είναι μεγάλο πρόβλημα ότι δεν διψούν οι χριστιανοί μας, δεν μπορώ να πω για όλους, αλλά τουλάχιστον γνωρίζω πολλούς αδελφούς μας, του περιβάλλοντος μας, αδελφούς οι οποίοι εξομολογούνται, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι ποτέ δεν ήρθαν να εξομολογηθούν. Το μεγάλο αμάρτημα είναι δεν διψώ για το Θεό. Δεν έχω δηλαδή λακτάρα για το Θεό. Δεν κάνω τα πάντα προκειμένου να πιω αυτό το νερό το οποίο είναι το νερό το οποίο ζωντανεύει την ύπαρξή μου. Γιατί όπως λένε και οι Άγιοι Πατέρες, ο σκοπός της εν Χριστώ ζωής είναι να γίνουμε εμείς κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Όπως λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, να αποκτήσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ποιος διψά να αποκτήσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από εμάς? Ποιος αυτό το τοποθετεί ως κέριο και βασικό και πρώτιστο αίτημα στις προσευχές του? Γιατί δεν διψά ο άνθρωπος, γιατί δεν διψά ο χριστιανός να έχει μια λακτάρα συνεχώς προς τον Θεό και οι άλλες οι λακτάρες, οι άλλες οι επιθυμίες, οι άλλες δίψες, οι κοσμικές, οι αμαρτωλές, να σβήνουν μπροστά σε αυτή τη μεγάλη δίψα. Γι' αυτό η Εκκλησία μας έχει δώσει αυτή την περίφημη προσευχή που διαβάζουμε καθημερινώς στις ακολουθίες του Βασιλεύου Ουράνιε. Θα εκτιμήσετε την δέηση αυτή τη συγκρονιστική που είναι η δέηση, είναι η αίτηση, είναι η προσευχή της Εκκλησίας. Βασιλεύου Ουράνιε, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτα ψυχάσιμον. Πόσο άραγε το λέμε αυτό συνειδητά, όχι μόνο άπαξ και δεις τις ημέρες σε διάφορες ακολουθίες, όλη την ημέρα. Η δίψα αυτή, ερθέ, Θεία Παράκλητε, έχει ξεραθεί η καρδιά μου. Σε παρακαλώ πολύ, δεν έχω δάκρυα, δεν έχω συνέστηση των αμαρτιών μου, δεν έχω κατάνοιξη, προσεύχομαι μόνο με τα χείλη, είμαι πνευματικά ξερός, είναι άνυδρος η ψυχή μου, σε παρακαλώ, Θεία Παράκλητε, ερθέ και σκήνωσον εν εμή και καθάριζόν με από πάση κυλίδος. Διότι το Άγιο Πνεύμα είναι είδωρ το οποίο ανάβει παραδόξως ενώ είναι είδωρ, ανάβει φωτιά μέσα στην ύπαρξή μας, αλλά ταυτοχρόνως είναι και είδωρ καθαρτικό, όπως πλαινόμεθα σωματικός για να καθαριστούμε με το νερό, το γήινο, το κτιστό, έτσι και με την άκτιστο το χάρη του Αγίου Πνεύματος καθαρίζεται η ψυχή μας και αναφλέγεται κυριολεκτικά μέσα μας μια φωτιά και ποθούμε πλέον το Χριστό μας, όπως η Αγία Φωτεινή και άλλοι Άγιοι, οι οποίοι έλεγαν στο μαρτύριό τους «Σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα αθλώ». Εμείς αθλούμε καθημερινώς εναντίον των παθών μας. Δεν έχουμε τώρα διωγμούς και άλλα δυσάρεστα πράγματα τα οποία να μας φέρουν σε ένα δίλημα όσον αφορά την πίστη μας, αλλά έχουμε ένα δίλημα μεγάλο πιο, το ότι η καρδιά μας δεν είναι θερμή. Η καρδιά μας δεν έχει αναφλεγεί από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να το συνειδητοποιήσει. Τι εννοώ, πώς θα βοηθήσουμε τον εαυτό μας? Πρωτίστως, κάνουμε αυτοκριτική καθημερινώς και να πούμε «Είμαι ζωντανός χριστιανός». Στην προσευχή μας το βράδυ, που είναι ησυχία, που όλα έχουν ησυχάσει και χωρίς περισπασμούς στεκόμαστε ενώπιον του Θεού δια των Αγίων εικόνων, εκεί που ανάβει το καντιλάκι μας, που έχουμε θυμιάσει και έχουμε σκύψει το κεφάλι κάτω και κάνουμε αυτοκριτική. Πώς πέρασε η μέρα αυτή? Άναψε καμιά σπίθα μέσα στην καρδιά μου? Ήταν πιο ζεστή η σχέση μου με τον Χριστό? Έχουμε ζεστές, θερμές σχέσεις με ανθρώπους και ενίοτε και αμαρτωλές σχέσεις. Αλλά και ας μην είναι αμαρτωλές, ας πούμε ότι είναι θερμές, αγνές σχέσεις με τους ανθρώπους. Αγαπάμε τα παιδιά μας, τον σύζυγό μας, τα οικεία μας πρόσωπα. Έχουμε την ίδια λαχθάρα και την ίδια ζέση για τον Χριστό μας, ο οποίος σταυρώθηκε για μας. Ενθυμούμεθα ότι ο Κύριος έγινε άνθρωπος για μας. Υπέστη τα Πανάγια πάθη, εσταυρώθη και επάνω στο σταυρό ο ίδιος είπε «Διψώ». Λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι το διψώ του Κυρίου μας δεν ήταν μόνο σωματικό διψώ, δηλαδή επειδή είχε πολύ καταπονηθεί, είχε βασανιστεί, είχε μαστιγωθεί, είχε στερηθεί τόσες ώρες νερού κλπ. Και δίψασε πάνω στο σταυρό, αλλά ήταν κυρίως μια κραυγή «Διψώ, Πατέρα Ουράνιε, αυτούς τους ανθρώπους για τους οποίους σταυρώθηκα και οι οποίοι, ενώ εγώ σταυρώνομαι για αυτούς, αυτοί όμως απέχουν από τη χάρη σου και από τη βασιλεία σου και από το φως του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Πρέπει να κάνουμε λοιπόν αυτοκριτική και περαιτέρω πρέπει να παρακαλέσουμε τον Κύριο να πάρει από τη μέση τα εμπόδια που η καρδιά μας δεν είναι ζεστή, δεν είναι μαλακή, δεν είναι εύκρατη, ούτως ώστε σε αυτή να αναφιούν όλες οι ευλογίες του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, όταν ένα χωράφι θέλουμε να το αξιοποιήσουμε, πρώτα θα το οργώσουμε, να μαλακώσει το χώμα, να διώξουμε τις πέτρες και αφού μαλακώσει πρέπει να ρίξουμε μετά νερό. Αυτό το νερό του Αγίου Πνεύματος πρέπει να πέσει στην καρδιά μας, ώστε μέσα μας να αναφιούν τα ευλογημένα χαρίσματα της αγάπης, της ταπεινώσεως, της αγνότητος, της μετανοίας, της συντριβής. Δεν πρέπει να προσευχόμεθα τυπικά και μόνο με τα χείλη ή όταν πάμε να εξομολογηθούμε να έχουμε έναν κατάλογο αμαρτημάτων και να τα λέμε μόνο με τα χείλη, έκανα εκείνο, έκανα εκείνο. Αγαπάς τον Θεό, αυτό είναι το ζητούμενο. Αφού δεν τον αγαπάς, είναι επόμενο να μην προσέχεις τα μάτια σου, να μην προσέχεις το νου σου, να μην προσέχεις τα χείλη σου, να μην προσέχεις εν γέννη τη ζωή σου και φυσικά μέσα σου να ριζοβολούν άλλα πράγματα αμαρτωλά τα οποία μας χωρίζουν από τον Θεό. Η πρώτη κριτική που πρέπει να κάνουμε και να εξομολογηθούμε είναι «Δεν αγαπώ τον Θεό». Ή ας πούμε στην καλύτερη περίπτωση, «Δεν τον αγαπώ όσο θα ήθελε ο Θεός να τον αγαπώ». Η καρδιά μου δεν λαχταρά τον Χριστό μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ λοιπόν να προσπαθήσουμε να διώξουμε μέσω της προσευχής, της μελέτης της πνευματικής, της μελέτης όχι άπαξ αλλά συνεχώς της ενσάρκου οικονομίας του Κυρίου μας. Να θυμούμεθα δηλαδή τι έκανε για μας ο Κύριος και να συγκινείται η καρδιά μας, να κινείται η καρδιά μας προς την κατάνοιξη. Και ταυτοχρόνως αφού σκέπτομαι τι έκανε ο Κύριος για μένα εγώ τι έκανα για εκείνον και τι κάνω, σταυρώνομαι καθημερινώς, χάρη του Χριστού μας και του αδελφού μου, προσπαθώ να περιορίσω τα πάθη μου, προσπαθώ να δώσω όλο και περισσότερο χρόνο στο Θεό, ώστε ο χρόνος της ημέρας που μου δίνεται ως μεγάλη ευλογία να είναι δική του και μόνο δική του, ή είμαι αμελής και ράθυμος και ξεκινάω την ημέρα και φτάνω στο τέλος και δεν έχω κάνει τίποτε και γυρίζω πίσω το βράδυ, πώς πέρασα την ημέρα, δεν έχω κάνει τίποτε ουσιαστικό. Κάποια προσευχή μπορεί να κάναμε και λοιπά. Η μνήμη διαρκής όμως του Θεού, η μνήμη των ευεργεσιών του Θεού και η μνήμη των αμαρτιών μου, με τις οποίες φάνηκα χάριτος απέναντι στο Θεό, δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν η καρδιά μου είναι ξερή. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αγάπη, άρα λοιπόν δεν διψώ το Χριστό μας, γιατί η καρδιά μου μένει πέτρα, μένει νεκρή. Κλείνω με την υπενθύμηση, για να μην πούμε πολλά, γιατί σας κούρασα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, με την υπενθύμηση αυτών που λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι δηλαδή δια του Αγίου Βαπτισματός όλοι έχουμε βαπτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δια του Αγίου Βαπτίσματος έχει ανοιχτεί μέσα στην καρδιά μας μία πηγή. Έχει εγκαθιδρυθεί η χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτή την πηγή όμως δεν προσέξαμε εξ αρχής να την διατηρήσουμε καθαρή, ώστε να πίνει με το καθαρό νερό της χάριτος, αλλά την θάψαμε με τις αμαρτίες μας, με τα πάθη μας, με τις αδυναμίες μας, και η όλη μας εν Χριστώ ζωή αποβέλεπε σε αυτό, να διώξουμε όλα αυτά τα οποία έχουν επικαθίσει επάνω στην καρδιά μας, τα πάθη μας, αυτά τα μπάζα, με συγχωρείτε για την κοινώς θα το πω έτσι, τα οποία καλύπτουν την πηγή, ώστε να βρούμε το καθαρό νερό για να πιούμε. Όλη μας η εν Χριστώ ζωή εκεί αποβλέπει, στο να αναέρθει στην επιφάνεια πάλι αυτή η πηγή του Αγίου Βαπτίσματός μας, από την οποία μπορούμε να πίνουμε συνεχώς το είδωρο των ζών. Δεν αναζητούμε αλλού το νερό. Δεν υπάρχει αλλού το νερό. Έχει μέσα μας ήδη ενσταλάξει ο Κύριος μας. Έχει ανοίξει ολόκληρη πηγή ύδατο ζώντος, και αν εμείς έχουμε μια προσεκτική ζωή θα δούμε θαύματα, διότι αυτή η πηγή θα αναβλύζει συνεχώς και θα μας δίνει άγιες σκέψεις, άγια λόγια, άγιους οφθαλμούς, άγια χέρια, άγιο σώμα και αγία ψυχή. Και έτσι δεν θα ζούμε εμείς, αλλά θα ζει ο Πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι μέσα μας, και θα βλέπουμε το Θεό μας και θα δοξάζουμε την Αγία Τριάδα. Άμεν. Ο Θεός μαζί.